Эфирде Азаттык радиосу. Assalomu alaykum. Bugun 23-dekabr seshanba. Prokatdagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
Rossiya Federal xavfsizlik xizmati rahbari Aleksandr Bortnikov Rossiyada milliy nafrat asosida sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi keskin choralar ko'rishga va'da berdi. AQSh sudi Taliban harakati a'zosi Xon Muhammadni terrorizmni qo'llab-quvvatlashda aybdor deb topib, unga umrbod qamoq jazosi tayinladi. Rossiyaning avtomobil ishlab chiqaruvchi yirik KAMAZ shirkati bugundan o'z konveyerini to'xtatdi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga bugun dasturimizda. O'zbekiston hukumatı qo'shnilariga har 1000 kub metr gazni $300 taklif etayotgan ayni paytda O'zbekistonning o'zida aholi orasida gaz taqchilligidan norozilik kuchaymoqda. Dunyoning gaz eksport qiluvchi yirik davlatlari yanada yaqindan hamkorlik qilish masalasini muhokama etish uchun Moskvada uchrashmoqda. MDHning 5 davlat rahbarlari hamjamiyatning qo'shma jamg'armasini tasdiq etdilar. O'zbekistonlik fohishalarning Turkiyadagi ko'rgiliklari.
Qimmatchilik uchun yuramiz ko'chada, fohishalik qilamiz. Nega uyat bo'ladi? O'zim narsasini sotadi.
Tanasini sotish bilan shug'ullanib kelgan o'zbek ayollari Istanbulda hibs etildi. Bo'shga irg'itilgan poyabzal ishlab chiqaruvchining bozori chaqqon Turkiyaning Baydan Shoes shirkati mahsulotlariga talab shu kunlarda nihoyatda ortgan. Shuningdek, dasturimizdan qurultoy eshittirishi o'rin olgan. Avvalgi sezonga soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim O'zbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyada milliy nafrat asosida sodir etilayotgan jinoyatlar ko'lami keskin ravishda ortib bormoqda deya bayonot berdi Rossiya Federal xavfsizlik xizmati rahbari Aleksandr Bortnikov. Unga ko'ra, bu kabi jinoyatlarda nafaqat xorij fuqarolari, balki Rossiya fuqarolari ham jabr ko'rmoqda. Terrorizmga qarshi kurash milliy qo'mita yig'ilishida chiqish qilgan Aleksandr Bortnikov bundan buyog'iga ekstremizm va millatchilikning har qanday ko'rinishiga qarshi jiddiy choralar ko'rishga va'da berdi. Xalqaro valyuta jamg'armasining yetakchi iqtisodchilari agar hukumatlar jahonda ikkinchi buyuk depressiya yuzaga chiqishini istamasa, qo'shimcha sarmoya sarflashga shay turishlari lozimligini ta'kidlamoqdalar. Fransiya nashrlaridan biriga intervyu bergan Xalqaro valyuta jamg'armasi iqtisodchisi Oliver Blanchardning aytishicha, hozirda jahon misli ko'rilmagan iqtisodiy bo'hronga yuzlanmoqda. Hozirgi bo'hronning buyuk depressiyaga aylanib ketishini istamasak, qo'shimcha sarmoya va mablag' sarflashga tayyor turishimiz lozim, dedi suhbat davomida Xalqaro valyuta jamg'armasi mutaxassisi. Ayni paytda jahon iqtisodining tanazzulda ekaniga oid yangi hisobot e'lon qilindi. Hisobotga ko'ra, Buyuk Britaniya iqtisodiyoti bashorat qilingandan ham tezroq cho'kmoqda va birgina iyul-sentyabr oylari davomida yalpi ichki mahsulot hajmi 0.6%ga qisqargan. Hozircha aniq raqamlar e'lon qilinmagan bo'lsa-da, jahondagi eng yirik iqtisod bo'lmish AQShda ham iqtisodiy o'sishning sustlashgani va yalpi ichki mahsulot hajmining 3-chi kvartalda 0.5%ga qisqargani taxmin qilinmoqda. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin gaz iste'mol qiluvchi davlatlarni ishlab chiqarish xarajatlari keskin oshib ketayotgani bois arzon gaz sotish davri tugagani to'g'risida ogohlantirdi. Vladimir Putinning bu so'zlari bugun Moskvada jahondagi gaz eksport qiluvchi yetakchi davlat rasmiylarining uchrashuvi chog'ida yangradi. Moskva yig'inida Iron, Qatar, Venezuela, Nigeriya, Jazoir, Misr, Indoneziya va Liviya rasmiylari ishtirok etmoqda. Xabarlarga ko'ra, bugungi uchrashuvda gaz eksport qiluvchi davlatlar uyushmasini tashkil etish masalasi muhokama qilindi. Tuzilajak uyushmaning asosiy maqsadi gaz yetkazib beruvchi va gaz iste'mol qiluvchi davlatlar o'rtasida energetik siyosatni muvofiqlashtirishdan iborat ekani aytilmoqda. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh sudi Taliban harakati a'zosi Xon Muhammadni terrorizmni qo'llab-quvvatlash va narkotik moddalar tarqatishda aybdor deb topib, unga umrbod qamoq jazosi tayinladi. Sud hukmiga ko'ra, Xon Muhammad katta miqdordagi narkotik moddalarni AQShga sotishga va tushgan pullarga Taliban jangarilariga qurol-yarog' sotib olishni rejalashtirgan. Bundan tashqari, Xon Muhammad Jalolobod tumanida xalqaro kuchlarga hujum uyushtirgan jangarilarga raketa moslamalari sotganlikda aybdor deb topilgan. Afg'onistonning Nongarxor viloyatida qo'lga olingan Xon Muhammad 2007-yil rasmiy Vashington ixtiyoriga topshirilgan edi. Hindiston Pokistonga Mumbai shahrida amalga oshirilgan hujumlar pokistonliklar qo'li bilan amalga oshirilganini isbotlash mumkin bo'lgan ashyoviy dalil topshirdi. Pokistonga topshirilgan dalil maktub bo'lib, u 170 kishining o'limiga sabab bo'lgan hujum ishtirokchilaridan biriga tegishli ekani aytilmoqda. Amir Qasab ismli jangarining maktubida uning o'zi va hujum davomida o'ldirilgan 9 kishi Pokistondan ekanligi yozilgan. Maktub haqida xabar bergan amaldorlarga ko'ra, uning muallifi Pokistondan yordam so'ragan. Pokiston jangarilarining pokistonliklar ekanini dalillar yo'q deb tan olmagan edi. Rossiyaning avtomobil ishlab chiqaruvchi yirik KAMAZ shirkati bugundan o'z konveyerini to'xtatdi. Xabarlarga ko'ra, global iqtisodiy bo'hron tufayli shirkat rahbariyati yuk mashinalarini ishlab chiqarishni yanvar oyining yarmigacha to'xtatish to'g'risida qaror qabul qilgan va aksar ishchilarga ta'til bergan. Bundan biroz avval Rossiyaning yana bir avtomobil ishlab chiqaruvchi yirik AvtoVAZ shirkati ham kelasi yilning fevral oyiga qadar o'z konveyerini to'xtatilganini e'lon qilgan edi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 23 dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Rossiya harbiy dengiz floti tomonidan amalga oshirilgan raketa sinovi muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Rossiya floti matbuot kotibi Igor Digala so'zlariga ko'ra, Bulava rusumidagi raketaga zarar bilgach, u qisqa muddat ichida havoda portlab ketgan. Rossiya 2003 yildan buyon Bulava rusumidagi raketa sinovini o'tkazib kelmoqda. Aksar hollarda bu sinovlar muvaffaqiyatsiz yakun topmoqda. Afrikaning Gvineya davlati prezidenti vafot etgani to'g'risida xabar paydo bo'lgandan bir necha soat o'tib, mamlakat harbiylari davlat to'ntarishi amalga oshirdi. 1984 yili harbiy to'ntarishdan so'ng hokimiyatga kelgan prezident Lansana Kontening uzoq vaqt davom etgan betobliqdan so'ng dushanba tunda olamdan o'tgani xabar qilindi. Mazkur voqea ortidan Gvineya harbiylari davlat televideniyasi va radio stantsiyalari orqali hukumat tarqatib yuborilgani va konstitutsiya o'z kuchini yo'qotganini e'lon qildi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, avgust oyida Moskva va Tbilisi o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojaroda gruziyaliklar safida xorijlik jangarilar ham ishtirok etgan. Rossiya prokuraturasi xodimi Aleksandr Bastrikinning ta'kidicha, AQSh, Ukraina, Turkiya va Chexiyalik jangarilar 5 kun davom etgan urushda Rossiya qo'shinlariga qarshi kurash olib borgan. Bundan avval rasmiy Moskva AQSh va Ukrainani Gruziyaning Armachi o'lkasiga o'z harbiylarini safarbar qilganlikda ayblagan edi. Biroq ikkala davlat ham Rossiya iddaolarini keskin rad etdi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Bugun dasturimizda o'zbekistonlik fohishalarning Turkiyadagi ko'rgiliklari tanasini sotish bilan shug'ullanib kelgan o'zbek ayollari Istanbulda hibs etilgan. O'zbekiston hukumatı qo'shnilariga har ming kub metr gazni 300 dollardan taklif etayotgan ayni paytda O'zbekistonning o'zida aholi gaz taqchilligidan norozi. Dunyoning gaz eksport qiluvchi yirik davlatlari yanada yaqindan hamkorlik qilish masalasini muhokama etish uchun Moskvada uchrashmoqda. Bushga irg'itilgan poyafsal ishlab chiqaruvchining bozori chaqqon Turkiyaning Baydan Shoes shirkati mahsulotlariga talab shu kunlarda nihoyatda ortgan. Demak, Istanbulning Osiyo qismida joylashgan Qoziko'y tumani Usmon Og'a mahallasidagi 3 qavatli uyda fohishabozlik qilayotgan o'zbek ayollar Istanbul politsiyasi tomonidan qo'lga olingan. Qo'lga olinganlar orasida Ozarbayjon va Turkmanistonlik qizlar ham borligi aytilmoqda. Bu xabar Turkiyadagi nufuzli Millat gazetasida bosildi. Gazetadagi maqolaga ko'ra, fohishafurushlik bilan Erdo'g'on Sori degan turk yashirincha shug'ullanib kelgan. Mijozlar parol kalamini aytganidan keyingina islovatxonaning eshiklari ochilgan. Mushki Anbar ko'chasidagi 17 raqamli eshik turk erkaklari istiqboliga ochilishi uchun musofirlikka keluvdik degan parol aytilgan. Qoziko'y tuman politsiyasi ham aynan shu parol yordamida islovatxonaga kirishga muvaffaq bo'lgan. Demak, bu tafsilotlarni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi. Abdulla Iskandar hozir studiyamiz. Abdulla Iskandar, demak, O'zbekistonlik
Mushki Anbar degan ko'chani nomi xuddi ertaklardagidek, ammo ertaklardagi eshiklar sezam ochil degan kalima bilan ochilsa, sohil bo'yidagi islovatxonaning eshigi musofirlikka, ya'ni mehmonga keluvdik degan parol bilan lang ochilgan. Ayni paytda qo'lga olingan o'zbek fohishalari Istanbuldagi Zuhraviy, ya'ni venerologik kasallar shifoxonasida tekshirilib, Qoziko'y politsiyasi hibsxonasida vaqtincha mehmon bo'lishmoqda. Istanbulda o'zbek fohishalari qo'lga olindi degan xabarni nafaqat Milliyat gazetasi, balki Turkiyadagi xabarlar.com nashri ham rangli suratlarni ilova qilgan holda nashr qildi. O'zbek fohishalari Qoziko'ydagi Osmon og'a deb atalgan obro'li bir mahallada faoliyat olib borgani ko'pchilikni ta'jubga soldi, deydi Istanbulda muhim yashayotgan o'zbeklardan biri.
Bu Istanbulning qadimiy mahallalardan biri bo'lib, Osiyo qismida dengiz sohilida joylashgan bir mahalla. Mashhur bir mahalla. Bu rayonda bunday joy borligi haqida hech qanday ma'lumot eshitmaganman. Hali buni hatto mahalliy turklar ham bunaqa joy borligini bilishmaydi.
Suhbatdoshimizga ko'ra, o'zbek fohishalari Turkiyaga bir oylik turist vizasi bilan kelishadi.
Qayri mashhur ishlar bilan shug'ullanadigan, buzuqchilik bilan shug'ullanadigan ayollar, bunga vositachi bo'ladigan erkaklar ham demek ki şu kaçak yolları bilen gelip Türkiye'de kaçak işleyetkenlikleri için hem Türk polisi olarak baskın uyuşturgen.
Suhbatdoshimiz Toshkentlik Sabohatxon ham shu yil yoz bo'yi Turkiyada kasal boquvchi bo'lib ishladi. Sabohatga ko'ra Turkiyada o'zbek fohishalarining bozori chaqqon.
Bor, ko'p bor. Rosa ko'p bor. Aeroportdan o'zi qaytganimda ham bor edi mana shunaqa aytib berganlarichi. O'zbekiston, Bolgariyadan bolgarlar rosa ko'p ekan. Kim Turkmenistondan rosa ko'p. Bekini podpolni ishlaydi, yoshlar, qizlar ham shular ko'p oshadi. Yosh chiroyli qizlarni. Lekin rosa ko'p Turkmenistondan Anolar rosa ko'p qizlar, o'rislar ham ko'p.
Toshkentdan birov olib ketadimi? Shunaqa bir nima bormi yo o'zlari Istanbulga borib nima topadimi? Kredit topadimi? Qanaqa bo'ladi?
Bular bir ikkitasi borib olishadi. Ikkitasi bor, bir-birini chaqirib urishadi. Mana shunday o'zim anoman desa, yetim mana shunday. Biz bilan bittasi borgan, Elmira degan 19 yosh qiz, yaxshi ishga kirib olgan, keyin tanishlarni topib olishib, o'zi bunday sol bunday yo'lga yurib qoldi-da, keyin Allohim uni anaqa telefonlashardi, kamdakan, keyin o'rtoqlarini ham chaqirib oldi lekin. Naqa bir-biriga ish topishib yurishadi, yana diskotekalarga bemalol yurishadi, ularga hech kim indamaydi nimagadir. Ko'chaga chiqmasdik, do'konga nechta marta telefon qilib diskotekaga bordim, sentrga chiqdim deb anaqa yurardi. Firmada o'tirdi gaplashib, 5-6 qizlar ham chiroyli turib, ularni sirab olib ketdi birinchi kun. Bormiz o'zbeklar qizlar ko'p, bir ikkita bolasi bor. Ajrashganlar yoki eri o'zi qo'yib yuborgan ishlagani ko'pincha shunaqalari ham bor.
Eri biladimi shuni shunaqa ish qilayotganini?
Biladi. Bittasi aytib berdi, pul har oy oylik olganda jo'nataman, erim uchastka quryapti deb o'zi aytib bergan. Biladi eri ikkita bolasini tashlab, eri uyda bolani qarab o'tiradi, ishlagan, eshitganman o'zi. Xotin kishilar buzilib ketgan ko'pinchasi hozir, shunday qarasangiz. Bemalol yurishibdi Turkiyada. Yurganlar yurtdim da qanunlarni tutib ana qilyaptida baribir deportatsiya qilishib uchastkalarga olib borib ana qilib qo'yishadi uch kun orasida deportatsiya qilib yuborisharkan. Elvirami? Elviran $500. $500 olyapman dedi. Har hafta bir kun dam olishga $20 million berishadi. $20 million misol $20 bo'lsa kerak shu paytda kursiga bo'yicha. Bir haftada bir marta $20 million beradi, ertalab chiqib ketib kechqurun keladi. Izin deydi, vaqtnoy.
O'zbekistondan borgan ayollarni turk firmalari ishlarga taqsim qiladi yoshiga qarab deydi Sabohat.
Firmaga bordik, shu yerda o'tirdik 3-4 kun. Ular kelib tanlaydi ekan-da o'zlari qarab, tilni bilishingiz kerak ozgina bo'lsa ham yoshiga qarab, unda yoshroq 30-35 yoshlarni uylarga olar ekan, mana misol uborkalarga, xazindalariga olar ekan. Keyin chaqaloqqa qaragani. 40dan oshganlarni mana yotgan kasallarga qaratgani oladi-da, og'ir kasallarga, yotgan kasallarga qaraydigan qilib.
Yoshi 18 atrofida bo'lgan qizlar ba'zan o'zlari istab, ba'zan istamasdan fohisha furushlar qo'liga tushadi deydi Sabohat. Hatto nomusga chidolmagan bir o'zbek ayoli o'zini Bo'g'oz ko'prigidan tashlamoqchi bo'lganida qutqarib olindi deydi Istanbullik erkakka turmushga chiqqan Qizlarxon. Nega o'zbek fohishalar to'lqini Turkiya tarafga qarab yo'naldi? Kuzatuvchilar buni Arab amirliklarida nazoratning kuchaygani va Turkiyaning O'zbekiston fuqarolariga vizani bekor qilgani bilan izohlamoqda. Suhbatdoshimiz Qizlarxon nazarida bundan boshqa sabablar ham bor.
Endi gapiraman, tez gap ko'p-da, ayollarga nisbatan juda ham katta spros bor Turkiyada. Turkiyada hamma narsa bizdan O'zbekistonda turib o'ylaganimizchalik emas, ularning madaniyatida turk madaniyati bilan bizani madaniyatimiz o'rtasida juda ham katta farq bor. Bizlardagi masalan or-nomus deb hisoblangan narsa bu yerda redovoy nima tushunchalarga aylanib ketgan. Keyin bitta katta sabab bor. Turkiyada oxirgi aholi nimasini sonini sanog'i o'tkazilganida o'tgan yili dekabr oyida buni natijalari e'lon qilingan matbuotda. Eshitasizmi aka?
Eshityapman.
Ha. O'sha oxirgi o'sha перепис населения deymiz-ku, shuni natijalariga ko'ra Turkiyada erkaklarga nisbatan ayollarning soni bir muncha oz, ya'ni 167 ming nafar kishini tashkil qilar ekan o'rtadagi farq. Ya'ni agar hammani erkak ayol qilib tansa tushiradigan bo'lsak, 167 ming kishi erkak kishi nimasiz partnyorsiz qolar ekan.
Ha, bundan tashqari mentalitetda ham bor, mentalitet, zehniyatida masalan.
Och, o'sha ochligi mana o'sha ayollarning soni kamligiga borib taqaladi. Bu birinchidan bu. Keyin ikkinchidan O'zbekistonda ochiq aytish kerak, bizda boshi ochiq ayollar ko'p, to'g'rimi? Bizda masalan ochiq ayol deganingizda hali butunlay hali o'rislarga o'xshagan hamma yog'i ochiq tushunilmaydi, faqat boshi ochiq, lekin etagi uzun yubka kiyib yuradi ayollarimiz, to'g'rimi yo'qmi?
To'g'ri.
Ya'ni Turkiyada ochiq ayol deganimiz edi. Polnom smislis slova. Ochiq, masalan, o'sha Yevropadagiga o'xshagan, qorni ochiq, bilmayman, mini etaklar kiyishadi. Yopiq deganda polni yopiq.
Hijobda.
Ha, o'ralganda, ha, hijob emas, turban deydi bular. Bularni o'ranish ham bir boshqacha. O'ralgan ayollar bo'tdi ko'proq. Mana shu sababdan deb o'ylayman-man. O'ralgan ayollarning ko'p bo'lgani va umuman ayol zotini Turkiyada kam bo'lishi erkaklarni ko'zini ochib qo'ygan bo'ldi. Har qanaqangi bir ayolni ko'rgani, bunda ko'zini tikilib qaramasdan o'tib keta olmaydi bular. Hattoki men masalan yonimda xo'jayinim bilan o'tib ketayotgan paytimda ham bunda o'g'irib qarashadi. Yana bitta tomoni bor aka. Men sal nimaroq qilib bo'lsa ham aytaman. Aslida tortinish kerak bo'lgan tema-ku, lekin turklarni kuxnyasi butunlay, ya'ni 90% afrodiziaklardan iborat. Har kuni nimalar yong'oq, undan keyin har xilani funduklar, har turli anaqa quruq mevalar bo'ladi-ku.
Aha.
O'shanaqalarni ko'p yeyishadi. Yeydigan ovqatlar hammasi kaboblar, undan keyin baharatlari ko'p ishlatishadi, spetsiyalari.
Bular shahvoniyatni oshib ketgan, ya'ni.
Ha, o'sha afrodiziak ko'p iste'mol qilgandan keyin, yana o'sha mana shu faktorlar hammasi bir-birini ustiga kelib urgandan keyin turk erkagini shunaqa qilib qo'ygan. O'shaning uchun bo'lsa talab ko'p bo'lgani uchun bizani o'sha eski Sovet respublikalaridan, shu jumladan O'zbekiston ham oson qulay pul topish yo'li deb qarab, o'shandan foydalangani kelishadi bu yoqqa. Hali muhi namyot deydi-ku o'rislar.
Ha.
Shunaqa. Ya chunki masalan, vatanida itam qaramay qo'ygan ayollar bo'ladi. Masalan, yoshi 40 dan oshgandan keyin bizdan ayollar masalan o'ziga qaramay semirib, shakli shamoyish o'zgarib ketadi. To'g'rimi yo'mi? Turkiyaga kelganda ne qishiq qing'ir hech kim O'zbekistonda itam qaramagan ayollarni ham bu yerda darvozalar topiladi. Men bunga amin bo'ldim.
Endi oldin bu o'sha tashnalikni Ukrainadan kelgan Natashalar, o'sha Rossiyadan kelgan Ajatlarga Natashalar qoldirayotgandi. Ya'ni ularning yoniga hozir o'zbeklarning oqimi qo'shildi bir jilg'a bo'lib. Ya'ni bunga sabab nima? Oldin yo'q edi-ku, 20 yil oldin yo'q edi bu narsa.
Endi chunki o'zimizdan o'zbeklar ham bu narsani mazasini bilib qolishdi. Endi mazasini bilib qolishdi deganda o'zbeklar nuqtai nazaridan biz mazasini bilib qoldik deb aytish oson. Lekin Turkiyaga kelganda bu yerdagi mahalliy sharoitni ko'rganda, masalan, uncha-muncha ayol bunga jasorat eta olmaydi, chunki bu yerda to'g'ri talab katta. Lekin o'shanga yarasha juda ham katta protsent kriminal bor bu yerda. Buni ko'pchilik bilmaydi. O'ylaydiki, boraman, o'sha yerda 3-4 ta nima qilib aylanib, 3-4 ta pul topib kelaman deb ketadi. Chunki O'zbekistondagi ekonomik sharoitdan qutulishi bitta yo'li deb ko'rishadi-da buni.
Demak, mana hozir qizlar xonining fikrini eshitdik. O'zbekistondagi iqtisodiy qashshoqlikdan qutulishning yo'li sifatida ko'p o'zbek ayollari fohishalikni tanlashmoqda. Hurmat,
nafaqat o'zbek ayollari, demak, chet ellarga, balki O'zbekistonni o'zida ham, Toshkent ko'chalarida ham ularni uchrashish mumkin. Bir necha yillar avval, demak, muxbirimiz Sadriddin Toshkent ko'chalarida ayrim fohishalik bilan shug'ullanayotgan o'zbek ayollari bilan suhbatlashgan edi.
Yo'qchilik hamma joyda qimmatchilik uchun yuramiz ko'chada. Fohishalik qilamiz.
Fohishalik uyatmasmi?
Nega uyat bo'ladi? O'zim narsasini sotadi.
Nechta farzandingiz bor?
4 ta. Eng kattasi 15 yosh, kichkinasi 6 yosh. Ularni o'qitish kerak, bog'chaga berish kerak.
Siz bolalaringizga shu topgan pulingiz halol deb hisoblaysizmi?
Pulni haromi bor, aka, hammas halol.
Magazinlarga olib kelsak pulimizni oladi, nima endi bu harommi pul? Yozib qo'ysin pulingiz harom.
Bir kun kelib, masalan, farzandlaringiz katta bo'lganda, men foyshani o'g'liman deb aytishdan siz cho'chimaysizmi?
Cho'chiman endi, katta bo'lguncha bir gap bo'la. Erim tashlab ketgan, nima qilay? Uylanib ketgan, bolalarim boqishim kerak. Davlat qo'xonimizga bergan 6000, 10000 oyligi nima beradi? Bir qop un bermaydi. Bolalarimiz o'qish uchun maktabga kitobni hammasini sotib olish kerak, to'g'rimi? Pullarga nima kitobni sotib olamiz, yediramizmi, ichiramizmi, kiydiramizmi, nima qilamiz? To'g'risida o'zimiz yashoqlaymiz. 100000, 50000 oylik bo'lsa, qizlar hammasi o'zini chiqib hisobga qilsa, men yosh qizlar, misol biz oila ko'rayapsizlar, farzandli bo'lamiz, qizlar, ayollarimizda. Hozir 15 yosh, 13 yoshli qizlar ko'chada, ularga nima yetmayapti? Biz farzandimizni boqolmaymiz, majbur chiqyapmiz ko'chaga. Ularga nima yetmaydi? Ota-onasini qo'llamasa qilasan nima uchun misol?
biz oblastdan kelgan qizlarmiz, to'g'risi, yashirmaymiz. Biz ham ko'chada yurishimiz oson emas, to'g'risi, har xil odamlar bor, besh qo'l barobar emas-ku, to'g'rimi? Chetlik olib ketib qoladi, qizlarni uradi, 15 ta 30 bolaga qo'yib yuboradi, dalalarga olib borib turib. Qana mana yaqinda nechta qiz o'lib ketdi, mana Chirchiq daryosida nechta qiz o'lib chiqdi, maniyaklar bor, o'ldirib yuboryapti axir qizlarni.
Demak, O'zbekistondagi ishsizlik, nochorlik u yerdagi ayollarni fohishalik bilan shug'ullanishga majbur qilmoqda. Albatta, kuni kecha Olmaota shahri ichki ishlar departamenti 3 nafar ayolni o'ldirishda ayblanayotgan yigit qo'lga olinganini ma'lum qildi. O'ldirilgan qizlar orasida qo'shni mamlakatda fohishalik bilan shug'ullangan o'zbekistonlik qiz ham borligi aytilmoqda. Qozog'iston huquq-tartibot idoralari mamlakatda qo'shni davlatlar, xususan O'zbekistondan kelgan fohish ayollar soni ko'pligini ta'kidlayotgan bir paytda kuzatuvchilar o'zbekistonlik ayollarni bunga majbur qilgan sabablarga to'xtalmoqdalar. Demak, bu haqdagi lavhani endi Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova eshitamiz.
Kuni kecha Olmaota shahar Avezov tuman ichki ishlar boshqarmasi 7-dekabr kuni shahardagi ijara uylarining birida 21 yashar qirg'izistonlik, 22 yashar o'zbekistonlik va yana bir shaxsi aniqlanmagan qiz jasadi topilganini xabar qilgandi. Olmaota shahar ichki ishlar boshqarmasi departamenti esa 19-dekabr kuni 3 ta qotillik sodir etgan 18 yashar jinoyatchini qo'lga olganini ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha Qozog'iston Milliy Agrar universitetining 2-chi kursida tahsil olayotgan 18 yashar qozoq yigiti fohishalar xizmatidan foydalangach, ularning xizmati uchun haq to'lashdan bosh tortgan. Yuzaga kelgan janjal oqibatida yigit qizlarni pichoqlab o'ldirgan. Bundan avvalgi lavhalarimizda ham biz Qozog'istonning Olmaota shahrida va mamlakat janubidagi Sarag'osh tumanida o'zbekistonlik bir necha ayolni fohishalikka jalb qilgani va mahalliy qo'shmachilar tomonidan odam bolasi chidab bo'lmaydigan sharoitda saqlab turilgani haqida gapirgandik. Bunga ba'zi o'zbekistonliklar mamlakatdagi ayollarning boylik va yaxshi hayot ketidan quvishi, ularning o'zga mamlakatlarda noxush voqea qurbonlarga aylanishiga sabab bo'layotganini bildirgandilar. Biroq bunday fikrlarga qo'shilmaydigan o'zbekistonliklar ham talaygina. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda xorijga ish qidirib chiqib ketayotgan ayollar borasida so'z ochgan o'zbekistonlik mana bu suhbatdoshning so'zlarini e'tiboringizga havola qilsak.
Besababdan insonlar hech kim chiqmaydi-ku. Agar ular chetga chiqib ketayotgan bo'lsa, demak bir sabab bor. Agarda shu yetishmovchilikdan, agar misol uchun uyda hamma narsasi bor, bo'lsa zo'r yashayotganlar hech kim chetga chiqmaydi, qizlar ham.
Deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda muhtojlikda kun ko'rayotgan oilalar bisyor. Aynan mana shu sabab muhtoj oila farzandlari, xususan yosh qizlarning xorijga yo'l olishiga asosiy omil bo'layapti.
Bunaqa oilalar ko'p. Bizda ham oshib ketdi. Anaqa, masalan, oylik 1000 so'mga olsa, bozor ham 2000 ga 3000 oshadi. Shuning uchun endi yetishmovchilik bordir-ku, shuning uchun chetga chiqyapti.
Deydi suhbatdoshimiz. Ba'zi bir kuzatuvchilar esa o'zbek xotin-qizlarning xorij davlatlarida o'z tanasini pullashiga avvalambor O'zbekistonda mavjud rejim yo'l qo'ygan qator kamchiliklar sabab ekanini ta'kidlashadi. O'zbekistonlik siyosatshunos Toshpolat Yo'ldoshev ham aynan mana shu fikrlarga qo'shiladi.
Ular jannat maqom degan O'zbekistonni tark etib boshqa joylarga borishga majbur. Afsus, ularning asosiy sababi O'zbekistondagi ijtimoiy ahvol, iqtisodning qoloqligi.
Deydi Toshpolat Yo'ldoshev. Qayd etish joizki, joriy yilda Qozog'istonning turli shaharlarida qo'shni mamlakatdan kelgan qizlarni fohishalikka undash, ba'zi hollarda esa majburlash avvalgi yillarga nisbatan ancha ko'p kuzatildi. Olmaota shahar ichki ishlar departamenti vakillarining keltirishicha 2008 yil boshidan buyon shaharning o'zida O'zbekiston va Qirg'izistondan kelgan qizlarni fohishalik bilan shug'ullanishga majburlagan jami 14 ta qo'shmachi qo'lga olinib, jinoiy javobgarlikka tortilgan. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Kimni O'zbekistonda 2008 yilning mashhur odami deb atagan bo'lardingiz?
Islom Karimovni,
Gulnora Karimovani,
Muhammad Solihni,
Mo'tabar Tojiboyevani,
Sarvar Jiparovni.
Bu Ozodlikning internetdagi bosh sahifasiga qo'yilgan eng so'nggi so'rov. Yangi yil dasturimizda natijasi e'lon qilinadigan bu so'rovda siz ham ovoz bering. So'rovda qatnashish uchun Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasiga kiring.
Demak, o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang, dasturimiz davom etadi. O'zbekiston hukumati Markaziy Osiyodagi qo'shnilariga 1000 kubometr gazni 300 dollardan sotib olishni taklif qilayotgan bir paytda o'zbekistonliklarning o'zlari gazga yo'lchimayapti, o'zlari gaz taksiligidan aziyat chekyapti. 23-dekabr kuni Jizzax viloyatidagi Zarbdor tumanining Bo'ston shaharchasidagi ikki mahalla xotinlari gaz ta'minotidagi muammolar, shu bilan bog'liq masala yuzasidan bir-birlari bilan qattiq janjallashib qolganlar. Bu janjal kaltaklash va soch yulishlargacha borib yetdi, deb xabar berdi muxbirimiz Sadriddin.
23-dekabr kuni Jizzax viloyatining Zarbdor tumanidagi Bo'ston shaharchasining ikki mahallasi xotinlari orasida gaz masalasida katta janjal chiqdi.
Avruz mahallasidan 11 xotin bilan bir 8 maktab bolalarida, yana Nayomni deydimi, hali Madikar bozordan deymizmi, o'shadan bir 4 transhekazdashga yana odam olib ketdi. Bizning mahalladan erkaklarning soni 11 ta, ayollarniki 22 ta bo'ldi.
Deydi shu shaharchada istiqomat qiluvchi Anorboy Xoliqulov. Uning so'zlariga ko'ra, xotinlar bir-birlari bilan rosa yulishdi.
Ali ma'rifat degan bilan Lyubopa deganimiz bor mana edi, Ayupova. Ikkalasi hozir soch yulishib, ikkalasi hozir yugurib ketdi, birov bansaga, birovi smelsaga ketdi. Yo'q gazning talashishi bu. Yo'q gaz bu. Fuqarolar o'zi zo'rg'a yoqib o'tiribdi gazni. Yo'q gazga mana shu mojaro bo'lib yotdi hozir. Mana xalqimiz hozir yana shu xalq mana hozir xotin xalat yana do'stlik mahallasi yana ketdi hozir. Janjal pashti hozir mana katman lapatkalashib yotibdi. Endi xudo xolasa hozir yana bir bor imkoniyat darajasida aniqlik kiritib yana oraliqqa bosib-bosib qilib bir rahbariyatlardan birortasini chaqirmoqchimiz.
Anorboy akaning so'zlariga ko'ra, aslida bu janjallarning sababi gaz bosimining pastlab ketganligida. Do'stlik mahallasi Toshkentdan ruxsat olib, o'z kuchlari bilan mahallalariga gaz quvuri tortib kelishgandi. Endi esa sal yuqorida joylashgan Navro'z mahallasi aholisi ana shu quvurdan o'z boshimchalik bilan o'zlariga yangi gaz quvuri o'tkazmoqchi bo'lgan. Inson huquqi himoyachisi Ziyodulla Razoqov ham janjalning asosiy sababi gaz bosimining pastligida ekanligini aytadi. O'zi miltillab turgan gaz bilan arang tirikchilik qilayotgan Do'stlik mahallasi aholisining sabr kosasini ularning gaz quvurlariga qo'shilmoqchi bo'lgan yangi sheriklarning xatti-harakatlari to'ldirib yuborgan.
Gaz endi u gaz deb hisoblashning o'zi bir achinarli holda, chunki chetdan miltillab turibdi, u gaz bo'lmaydi u. Na issiqlik bo'ladi undan, na biron bir ovqat pishira olasiz, na bir choy qaynata olasiz, hech nima yo'q.
Ziyodulla Razoqovning aytishicha, yil bo'yi dalada paxta yetishtiradigan oddiy dehqonning maishiy hayoti bilan mahalliy hukumatning ishi bo'lmay qoldi. Hatto elektr energiyasi ta'minoti ham dumi yulingan tovuqni eslatadi, deydi inson huquqi himoyachisi.
Mana masalan olaylik, erta bilan soat 7 dan 8 gacha beradi. Shundan o'chadi. Abitda 1 soat kerak o'chadi. Shundan kechqurun keladi, yana 1 soat 2 soat yonadi, shu bilan yana o'chadi. Kechasida svet yo'q. Markazlarda svet bor. Mana shu shaharcha, qishloq joylarda umuman svet yo'q.
Anorboy Xoliqulov esa Bo'ston shaharchasidagi maktabning nochor ahvoli haqida gapiradi.
Bizning mana shu Sharof Rashid nomli birinchi maktab omonman, sharoitga ham to'g'ri kelmaydi. Oynalari sinib, klyonka tortib o'tiribdi. Bir nima deydi, bolalar xolodilnikka borib kelyapti-da. Haftada 5 kun o'qisa, bir kun abzatini iste'mol qilib chiqadi. Ota-onalar majlisiga ham borib ko'rdik. Xonalar sovuq. Faqat mana shu yangada gazga pul, svetga pul, shu tushumdan boshqa narsaga o'tmay qolgan maktabim. Ota-onalardan shu elektropechka, boshqaga pul yig'aylik, klyonkaga pul yig'aylik, mana shu so'zlarda. Bir yorqin hayot yo'qmi deyman-da bu bizda.
Deydi Anorboy Xoliqulov. Inson huquqi himoyachisi Ziyodulla Razoqov fikricha, agar mahalliy hukumat aholining gaz va elektr energiyasi ta'minotidagi muammolarni zudlik bilan hal etmas ekan, bu norozilik asta-sekin gazdaga olib noxush hodisalarni keltirib chiqarishi mumkin.
Aslinovchi, ayni paytda seshanba kuni tabiiy gazga boy davlat rahbarlari vakillari Moskvada to'planib, gaz eksport qiluvchi davlatlar forumi tuzish jarayonini yakunlashga kirishdilar. Moskva yig'inining bosh maqsadi gaz eksport qiluvchi davlatlar forumi tuzish jarayonini nihoyasiga yetkazish va dunyoga yangi forum tuzilganini e'lon qilishdir, demoqda Rossiya rasmiylari. Dunyodagi eng yirik tabiiy gaz eksportchisi bo'lgan Rossiya, Eron, Qatar, Venesuela va Jazoir bilan birgalikda sayyoramizdagi tabiiy gaz zaxiralarining 3-2 qismiga egalik qiladi. Va ayni paytda kunning boshqa muhim voqealari, xabarlarga diqqatingizni bursam. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati rahbari Aleksandr Bortnikov Rossiyada milliy nafrat asosida sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi keskin choralar ko'rishga va'da berdi. AQSh sudi Taliban harakati a'zosi Xon Muhammadni terrorizmni qo'llab-quvvatlashda aybdor deb topib, unga umrbod qamoq jazosi tayinladi. Rossiya gaz iste'mol qiluvchi davlatlarning ishlab chiqarish xarajatlari keskin oshib borayotgani bois arzon gaz sotish davri tugagani to'g'risida ogohlantirdi. Rossiyaning avtomobil ishlab chiqaruvchi yirik Kamaz shirkati bugundan o'z konveyerini to'xtatdi. Afrikaning Gvineya davlati harbiylar mamlakatda harbiy to'ntarishni amalga oshirdi. Tinglovchi ozodlikni tinglayapsiz, qarshimizdagi yarim soat davomida. MDHning 5 davlat rahbarlari ham jamiyatning qo'shma jamg'armasini ta'sis ettilar. Dunyoning gaz eksport qiluvchi yirik davlatlari yanada yaqindan hamkorlik qilish masalasini muhokama etish uchun Moskvada uchrashmoqda. Bushga irg'itilgan poyafsal ishlab chiqaruvchisining bozori chaqqon Turkiyaning Baydan Shoes shirkati mahsulotlariga talab shu kunlarda nihoyatda ortgan. MDHning 5 davlat rahbarlari Oqmola shahridagi norasmiy uchrashuvda bo'xronga qarshi 10 milliard dollarlik rejani imzoladi. Rossiya, Armaniston, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston prezidentlari shuningdek kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida tezkor harbiy qo'shinlar bo'linmasini tuzish bo'yicha ham hujjatni imzolaganlar. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev tashabbusi bilan o'tgan bu norasmiy uchrashuvga avval xabar qilinganidek O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bormagan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Nodira.
Norasmiy tarzda o'tkazilgan bo'lsa ham Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev huzurida mehmon bo'lgan MDHning 4 respublikasi prezidenti bugun ancha jiddiy hujjatlarni imzoladi deya xulosa qilmoqda Qozog'iston rasmiylari. Jahondagi iqtisodiy tuzilmalarni o'z domiga tortib borayotgan buhron oqibatlari oldini olishda 5 respublikaga favqulodda yordam choralari uchun ko'zlangan va qiymati 10 milliard AQSh dollari bo'lgan aksel inqiroz jamg'armasini tuzish to'g'risida hujjat hamda kollektiv xavfsizlik shartnomasi doirasida tezkor harbiy qo'shin bo'linmalarini shakllantirish to'g'risidagi kelishuv imzolandi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Ilyas Umarov ozodlik bilan suhbatda xususan aksel inqiroz jamg'armasini tuzish rejasi jiddiy va yaqin kelajakda amalga oshadigan reja dedi.
Наличие этого фонда 10 миллиардов долларов. Фонд создан для того, чтобы помогать друг другу вот именно в частности вот избавляться от последствий.
Jamg'arma qiymati 10 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Albatta hali jamg'arma detallari haqida gapirishga birozgina erta, lekin uni ta'sis etish to'g'risidagi kelishuvning o'zi yo'q, tomonlar buhronga qarshi birgalikda kurashishga tayyorligidan dalolat beradi, dedi Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ilyas Umarov. Iqtisodiy buhronga qarshi birga kurashmasak bo'lmaydi degan qarorga kelgan MDH davlatlari orasida O'zbekiston va Turkmaniston ham yo'q. Ilyas Umarov bu davlat rahbarlari ham uchrashuvga taklif etilganini aytar ekan, bu norasmiy sammit bo'lgani bois ularning kelmaganini jiddiy olish o'rinsiz deb hisoblaydi. Biroq mintaqa iqtisodchilari fikricha bunday emas. Birinchidan hali tafsilotlari aniq bo'lmagan bu jamg'arma uning tashkilotchilari uchun qanchalik foydali bo'lishi noma'lum, deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov.
Haqiqatan ham sof integratsion ruhda MDH a'zolari hammaligi bir yoqadan bosh qarab degandek ish ko'rishganda edi, menimcha salohiyat bor. Balki mana shu 5 ta davlatlarning ham qandaydir salohiyati bordir va choralarni o'ylab topar. Bunday inqirozlar oldin ham bo'lib turardi, moliyaviy inqiroz. Ya buni bo'tirib yormasligim kerak deb o'ylayman. Iqtisodchi bo'lmasam ham, haligi shu guruh bozlik, ya'ni shu 3ta bo'ladimi, 5ta yig'ilib qoladimi davlatlar, o'shalarning o'zi bir qandaydir yechimlarga kelishi, qandaydir qarorlar qabul qilishining o'zi MDHning o'zi nosog'lomligidan dalolat beradi. Mana siyosatshunos shuni faqat ta'kidlashim mumkin.
O'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov fikrlar edi. Qozog'istonlik siyosatshunos Azimboy G'aliyev fikricha esa MDH davlatlari moliyaviy inqirozga barham berish yo'lida ko'proq o'z ichki siyosiy va iqtisodiy imkoniyatlari doirasida cheklanishga majbur va bu imkoniyatlar ularning iqtisodiy jihatdan birlashuviga hanuz xalaqit berib kelmoqda. MDH davlatlari xususan aksel inqiroz jamg'armasini tuzgan 5 respublikaning bugungi iqtisodiy salohiyati va o'zaro aloqalarining bugungi ahvolini nazarda tutsak, buni aksel g'arb kayfiyatidagi Rossiya boshqaruvi ostida tuzilgan navbatdagi siyosiy guruh deyish mumkin xolos, deydi Azimboy G'ali.
Подозреваю, что здесь больше вот от антизападного настроя, чем желание бороться с кризисом.
Buning ortida moliyaviy buhronga qarshi kurashish istagidan ko'ra ko'proq MDH o'lkalarini g'arbga qarshi qayrashga urinish harakati ustun deb gumon qilaman. Bu uchrashuvda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida qo'shimcha tezkor harbiy bo'linma tuzishga kelishilgani ham shundan dalolat. Zero so'nggi paytlarda Rossiya namoyishkorona tarzda sobiq Sovet o'lkalarini o'z ta'siriga olish istagini namoyon qilmoqda, deb hisoblaydi qozog'istonlik tahlilchi Azimboy G'ali. Mintaqaning aksar tahlilchilari bu borada Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ustamon siyosat yurgizayotganini e'tirof etib keladi. Ya'ni Oqmolada o'tgani kabi norasmiy uchrashuvlarni uyushtirib, Rossiyaga moyilligini namoyish qilish bilan birga Qozog'iston prinsipial masalalar, jumladan KXT doirasidagi harbiy bitimlar kabi masalalarda baribir Rossiyadan masofa saqlamoqda. Ammo Qozog'iston bilan solishtirganda O'zbekiston rahbariyati bu borada ancha keskin qadam tashlamoqda, deydi qozog'istonlik siyosatshunos Azimboy G'ali.
Politika O'zbekistonning o'zbekistonga nisbatan очень искренняя. может быть, не очень хитрая, но искренняя.
O'zbekistonning Rossiyaga nisbatan siyosati menimcha juda samimiy, balki u qadar ayyorona bo'lmagan ochiq siyosat desak to'g'riroq bo'lar. Chunki millionlab o'zbek mardikoriga ish berayotgan Rossiyadan uzoqlashish O'zbekiston uchun juda xavotirli oqibatlarni olib kelishi mumkin va o'ylaymanki, Karimov buni biladi. Garchi G'arbga umid qilyapti deb hisoblagan taqdirimizda ham Rossiyadan oshkora uzoqlashish O'zbekiston uchun jiddiy qadamdir, deydi qozog'istonlik siyosatshunos Azimboy G'ali.
Demak, IMDHning 5 davlat rahbari Oqmola shahridagi norasmiy uchrashuvda bo'hronga qarshi 10 milliard dollarlik rejani imzolaganlar.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chizig'chasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Demak, saytimizga proxy serverlar orqali kirasiz. Saytimizning adresi www.ozodlik.org. dasturimiz davom etadi. Azaldan o'zbek oilalari ko'p farzandli hisoblanib, o'zbek millati bolajon xalq sifatida e'tirof qilingan. Sobiq ittifoq davrida o'zbek ayollari orasida 10 va undan ziyod farzand ko'rgan onalar soni ko'p bo'lgan. Xo'sh, bugungi kunda ham o'zbek oilalari ko'p farzandlimi? O'zbek ayollari qancha farzand ko'rishni xohlayotir? Muxbirimiz Mehribon lavhasi ana shu haqda.
Xorazmlik 57 yoshli Ro'zopa 10 nafar farzand ko'rgan. 6 qiz 4 o'g'ilning onasi Ro'zopaga ko'ra, avvallari ayollarning aksariyati ko'p farzand ko'rishni xohlagan.
Endi bizlarning zamonimizda zamon yurt yaxshi edi, hayot yaxshi edi, yashash yaxshi edi, hamma narsa yetarli edi. Shuning uchun bizlar tug'ilganmiz, bag'irganmiz bag'alarimizni. 10ni tug'dim. Mana misol uchun bu yerda inajon opa deganlar bor. Mamajon opa deganlar bor. Mana 12, 11 bola tug'an shular. Yangi bozorda boringlar, shu 18 bola tug'an xotinlar.
Ro'za opaning katta kelini Manzuraning 3 nafar farzandi bor. Manzuraga ko'ra, hozirgi paytda ko'p farzand ko'rishga iqtisodiy muammolar to'sqinlik qiladi.
Ko'pi bilan borim 4-2 bola. Shundan ko'p-ko'pdan endi. Shundan boqish qiyin bo'lib turibdi hozirgi vaziyatda o'zi. Iqtisodiy tomondan masalan, ular boqish, kiyintirish, bola ko'p bo'lsa boqish qiyin, shuning uchun.
Kuzatuvlarga ko'ra, hozirgi paytda yosh oilalar asosan 2 farzand ko'rishni xohlaydi. Oilada 4 yoki 5 farzand bo'lsa, bunda oilalar ko'p farzandli hisoblanmoqda. Lekin Toshkent shahrida yashovchi Surayyoning aytishicha, hozirda ham 10 farzandli oilalar uchrab turadi.
10 ta bolasi bor o'rtoqlarim ham bor, 8 ta bolasi borlari bor. Mana qo'shnilarimdan bordi. 9 ta farzand tuqqan, bitta asrab olgan yaqinda. Yana bitta o'rtog'im bor, 8 ta bolasi bor.
Bunda oilalar ko'p farzand ko'rishda 10 ta bo'lsa o'rni boshqa yoki har bir farzand o'z rizqi bilan tug'iladi degan naqllarga amal qilishadi. Islom dinidan yaxshi xabardor bo'lgan Ayubxon farzand ko'rishni rejalashtirish masalasiga qarshiligini aytadi.
bu oilani planlashtirish degan narsa o'zi dunyoqarashga taalluqli masalada bu. Bu demokratik dunyoqarashdan bu dunyoda lazzatli olishlik, insoniy yashash emas. Faqat bu dunyodan faqat moddiy lazzat olishdan kelib chiqqan, dunyoqarashdan kelib chiqqan oila planlashtirish degan narsa bor. Lekin shariatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mezlari ko'pligilar bilan faxrlanaman dedi.
Toshkentlik Surayyoga ko'ra, ko'p farzandli oilalarda iqtisodiy muammolar bois bolalar qiynalib yashamoqda.
Rizqi bilan beradi Xudo deydi. Rizq degani faqat yeyish ichish degani emas. Masalan, uni ma'rifatli qilish ham rizq. Ma'naviy rizq deganda nimani u oziqa sifatida oladi? O'qitish, ularga masalan til o'rgatish, boshqa narsalar, hunar o'rgatish uchun ham moddiy mablag' kerak. Ko'raman-da, o'sha 10 ta bolasi bor qo'shnim, 2-3 oylab bolalar maktabga chiqmaydi. Sababi oyoq kiyim topolmaydi. Hazilmi 10 ta bolaga birdaniga oyoq kiyim olib berishlik. Necha marta chiqqanimda bittasi peshingacha borib keladi, yugurib keladi, uni kurtkasini kiyib peshindan keyin ikkinchisi maktabga jo'naydi. Necha marta chiqsa mana shunaqa ahvoldada. Yana 10-sinni tug'ib oldi yaqinda-da. Menda ham 3 ta bor, tug'ish xolayman mana. Lekin o'sha taraflaridan anaqa qilaman.
Tibbiy mutaxassislar ham ko'p farzand tug'ish ayol sog'ligiga jiddiy ta'sir qilishini ta'kidlashadi. Ozodlik uchun mehribon.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzularda davom etadi. Qirg'izistondagi ayrim mahalliy axborot vositalari va xalqaro axborot agentliklari mamlakat prezidenti Qurbonbek Bakiyev Bishkekdagi AQSh harbiy bazasini respublika hududidan chiqarish harakatini boshlagani haqida axborot tarqatmoqdalar. Qirg'izistondagi axborot agentliklari bu xabarni bir kundan so'ng o'z saytlaridan olib tashladilar. Biroq Moskvadagi Svobodnaya Pressa gazetasi va France Press axborot agentliklari hozircha bu borada tarqatgan xabarlariga raddiya berganlari yo'q. Ayni paytda Qurbonbek Bakiyevning matbuot xizmati bu ma'lumotlar asossiz deb bildirmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Elmurod.
Rossiyaning Svobodnaya Pressa gazetasida prezident Qurbonbek Bakiyevning intervyusi chop etilgan. Bu intervyuda Qirg'iziston prezidenti AQSh harbiy bazasining mamlakatdagi hozirligi muddatini uzaytirish iltimosini rad etganini aytgan. Shuningdek, intervyuda Bakiyev Afg'onistondagi aksil terror amaliyotlari samarasiz yakunlanganini ham e'tirof etgan. Qirg'iziston hukumatiga qarashli xabar va mustaqil AKPress agentliklari ham bu haqda xabar bergan edilar. Biroq oradan bir kun o'tgach bu axborot agent tiklari saytidan mazkur xabarlar olib tashlandi. Qirg'iziston prezidenti matbuot kotibi Nurlan Shakiyev esa prezident Bakiyev Rossiya gazetasiga intervyu bermaganini aytdi.
Men aytadilim, bu chindiqqa qo'sh bo'lgan masala deb. Bunday intervyu bo'lmagan. O'shani tekshirish kerak-da.
Bu haqiqatdan uzoq bo'lgan axborot. Bunday intervyu bo'lmagan. Bu intervyu kim tomonidan yozilgani va qanday maqsadda gazetada chop etilganini tekshirish lozim, dedi Nurlan Shakiyev. Bu mavzuni Svobodnaya Pressa gazetasidan tashqari France Press axborot agentligi ham yoritgan edi. AQShning Bishkekdagi elchixonasi xodimi Turatbek Makenbayev elchixona bu ma'lumotdan xabardor ekanini va ayni paytda Qirg'iz hukumati bilan bu borada tekshiruv olib borayotganini aytdi.
France Press агенттігінің маалыматы туралы хабардарбыз. Қырғыз Республикасының үкіметі менен бұл маалыматты тақтап отырбыз.
France Press агенттігі тарқатқан ақпараттан хабардармыз. Бұл ақпарат жүзінен Қырғыз үкіметі билан ҳамкорликда анықлаш ишларини олиб бораямиз. Қырғызстан үкіметі ҳозирча элчихонага АҚШ базасини мамлакатдан чиқариш тўғрисида бирон бир ҳужжат жўнатгани йўқ. Ҳар қандай ҳолатда ҳам АҚШ ҳарбий базаси Бишкекка вақтинчалик жойлаштирилган. Афғонистондаги миссиямиз якунланиши билан база мамлакат ҳудудидан чиқарилади, деб билдирди Туратбек Макенбаев. Айтиб ўтиш жойизки, матбуотдаги АҚШ ҳарбий базаси юзасидан тарқатилган бу маълумотлар Россия томонидан Қирғизистонга 2 миллиард долларлик сармоя ётқизилиши ваъда қилингач пайдо бўлди. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, Rossiya sarmoya evaziga Qirg'izistondan AQSh harbiy bazasini chiqarishni talab qilayotgan bo'lishi mumkin. Masalaning boshqa tomoni ham bor. AQSh harbiy bazasi Qirg'izistonga qancha ijara haqqi to'lashi shu kungacha aniq ma'lum emas. Masalan, Qirg'iziston moliya vaziri Tojixon Qalimbetova parlamentda qilgan chiqishida baza yiliga 17 million dollar ijara haqqi to'laydi deb aytgan edi. Biroq parlament deputatlarining AQSh harbiy bazasiga qilgan safarlari chog'ida baza rahbariyati yiliga 80 million dollar ijara haqqi to'lanishini aytgan. Shundan kelib chiqqan holda ayrim kuzatuvchilar AQSh harbiy bazasi o'z manfaatini ko'zlagan hukumat amaldorlari uchun manfaatli daromad manbaidir degan fikrni bildiradilar. Qirg'izistondagi bir qator nodavlat tashkilotlar esa AQSh bazasini mamlakatdan chiqarilishiga erishish maqsadida bir necha yildan beri norozilik tadbirlari o'tkazib keladilar. Bishkekdagi nodavlat tashkilotlari assotsiatsiyasi ham bu borada AQSh prezidenti Jorj Bushga, yaqinda esa Barak Obamaga mazkur talab bilan murojaatnoma jo'natgan. Assotsiatsiya rahbari To'xtayim Umataliyevaga ko'ra, AQSh harbiy bazasining Qirg'izistonda mavjudligi mamlakat xavfsizligiga tahdid tug'dirmoqda.
Kelaqalik masalada qo'pshizlik qilsak, bu Al-Qaydaning spiskasiga уже aeroport kirgandan уже bariz bilemiz, shu Al-Qaydaning qara spiskasiga Qirg'iziston deb.
Xalqaro xavfsizlik nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, baza Al-Qaydaning qora ro'yxatiga kiritilganini hammamiz bilamiz. Bu haqda axborotlar ham berilgan. Afsuski, 5 yildan beri AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish yuzasidan qilayotgan harakatlarimiz natija bermayotir, dedi To'xtayim Umetaliyeva. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Albatta, Tojikiston chegara qo'shinlari bosh boshqarmasi o'zbek-tojik chegarasidagi ayrim nazorat o'tkazish punktlarining shu kunga qadar yopiq qolayotganidan norozilik bildirmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar sal so'ngra.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN kataqchasini belgilang. Shunda ochilgan adres kataqchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz. Bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Demak, Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara qo'shinlari bosh boshqarmasi O'zbek-tojik chegaralaridagi ayrim nazorat o'tkazish punktlarining shu kunga qadar yopiq qolayotganidan norozilik bildirmoqda. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash boshqarmasi vakillarining aytishlaricha, O'zbekiston tomoni hech bir ogohlantiruvsiz ikki davlat chegaralarida mavjud viza tartibini qo'pol ravishda buzmoqda. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi mas'ullari bu borada O'zbekiston tomoniga bir necha marta norozilik notasi yo'llaganini, ammo u tomondan, ya'ni O'zbekiston tomonidan hech qanday javob bo'lmaganini bildirayotirlar. Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan tafsilotlar bilan.
Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara qo'shinlari bosh boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Xushnud Rahmatullayevning bildirishicha,
masalan, kontrol postida punkt O'zbekiston nahayat napruz KP na obunyod uratibe kushte germon havatak brasa funksioniruje v obichnom rejime.
O'zbek-tojik chegarasidagi navbunyod, havatok, qo'shtegirmon, O'ratepa, do'stlik nazorat o'tkazish chegara postlari belgilangan tartibda faoliyat qilib turibdi. Ammo hozirga qadar Ayvaj, Fotihobod, Rabot, Sarazm, Hashtiyak va Zafarobod chegara postlarida ikki davlat fuqarolari hamda turli xildagi tovarlar o'tkazish taqiqlangan. Tojikiston chegara qo'shinlari bosh boshqarmasi mas'ullari O'zbekiston tomoni ikki davlat chegaralaridagi o'tish postlarining to'la faoliyat qilmayotgani sabablariga izoh bermayotgani yuzasidan norozilik bildirmoqdalar. O'zbek-tojik chegaralaridagi nazorat o'tkazish postlari joriy yilning 27 noyabrida O'zbekiston tomonidan bir tomonlama yopib qo'yilganini ma'lum qilgan Tojikiston tashqi ishlar vaziri vazirligi rasmiysi Davlat Nazirov chegaralar har doim O'zbekiston tomonidan bir tomonlama yopib qo'yilishini ta'kidladi. Bu esa o'z navbatida Tojikiston tomonga qator muammolar tug'diradi. Vazirligimiz joriy yilda Jartepa va Sarazm nazorat o'tkazish postlarining yopib qo'yilishi yuzasidan O'zbekiston tomonga rasmiy nota yo'llagan edi. Shundan so'ng chegara postlarining bir qismi ochildi, ammo O'zbek-Tojik chegarasidagi taxminan 6 ta chegara posti fuqarolar uchun hamon yopiq qolmoqda. O'zbekiston tomoni buning sabablarini ma'lum qilmayotir. Albatta, ularning chegaralarini yopib qo'yayotganlariga biz qarshi emasmiz. Bu O'zbekistonning ichki siyosati, ammo bu ishlar ma'lum bir tartibda amalga oshirilishi kerak. Va biz fuqarolarimizni bu borada ogohlantirishimiz zarur. Afsuski, ko'p hollarda tojikistonliklar chegara yopiqligini chegaraga borganlarida bilishadi, deydi Davlat Nazirov. Tashqi ishlar vazirligi rasmiysiga ko'ra, faqat tojik-o'zbek chegaralaridagina shunday muammolar tez-tez yuz berib turadi. Tojikistonning Qirg'iziston bilan ham chegaralarida muammolar bo'lib turadi, ammo u o'zbek-tojik chegarasidagi muammolardan katta farq qiladi, deydi tojik diplomati. Mavzu yuzasidan biz bilan mikrofonsiz suhbatlashgan O'zbekistonning Tojikistondagi elchixona rasmiysi Mirodil Abdurazzoqov chegara postlaridan ayrimlarining hanuz yopiq qolayotgani O'zbekiston hukumati o'z milliy xavfsizligi yo'lida amalga oshirayotgan chora-tadbir ekani bilan izohladi. Tahlilchilar esa bu preventiv chora-tadbirdan ko'ra ikki davlat diplomatik aloqalaridagi o'zaro tushunmovchilik ekanini ta'kidlamoqdalar. Qayd etish joizki, O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga a'zo bo'lib kirgan 2005 yilda tojikistonliklar bilan bir qatorda o'zbek fuqarolari ham ikki davlat o'rtasida viza tartibining bekor qilinishi va erkin bordi keldilar yo'lga qo'yilishiga qattiq ishongan edilar. Ammo Andijon voqealariga doir sanksiyaning bekor qilinishi ortidan bu tashkilotni tark etgan O'zbekiston joriy yilning dekabr oyi boshida o'z hududiga o'tuvchi tojikistonlik fuqarolar uchun kvota joriy qildi. Mustaqil tahlilchi Nomajon Fahriddinovga ko'ra, buning ortidan O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi viza rasmiylashtirish tartibini ham o'zgartirgan.
O'zbekistonga boradigan tojikistonliklar uchun beriladigan ruxsatnomalar soni ancha qisqartirildi. Mana kecha bizni bir do'stimiz kirib keldi. Bir oy bo'ldi hujjat topshirganimizga, shu O'zbekistonga borishlik hujjat olishlikka deydi. Borsak endi deydi, bizni palonchi nomer bo'libmiz. Yana deydi, bir ikki oy kutishga to'g'ri kelyapti. Mana sizga natija.
Deydi Nomajon Fahriddinov. Mustaqil tahlilchi Abdug'ani Mamadazimovga ko'ra esa O'zbekiston bilan aloqalarni risoladagidek yo'lga qo'ymayotganiga Tojikiston hukumati aybdor.
Agar onu sarhadro mahkam qiladi, mo harakati qatorahoy O'zbekistonlar dastur qatdi. On vaqt onu bo mo kitob bilan on vaqt bo mo.
Bu ham bo'lsa hukumat rahbarlarining zaifligidir. Biz O'zbekistonning bu kabi xatolariga befarq bo'lmasligimiz kerak. Ular chegarani yopsa, unga javoban biz O'zbeklarning so'l hududi orqali o'tuvchi poyezdlar harakatini taqiqlashimiz zarur. Bunday munosabat ularning o'ylab ish tutishlariga turtki bo'ladi. Ilgari biz qo'shnilarimizga qaram edik va ularga keskin munosabat bildirishdan hadiksirardik. Endi esa uzoq xorijga chiqish uchun muqobil yo'llar talaygina, deydi siyosatshunos Abdug'ani Mamadazimov. Aks holda siyosatshunosga ko'ra, ikki davlat chegaralaridagi vaziyat uzoq yillar shu tariqa muammoli bo'lib qolishi tabiiy. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Kimni O'zbekistonda 2008 yilning mashhur odami deb atagan bo'lardingiz?
Islom Karimovni,
Gulnora Karimovani,
Muhammad Solihni,
Mo'tabar Tojiboyevani,
Sarvar Jiparovni.
Bu Ozodlikning internetdagi bosh sahifasiga qo'yilgan eng so'nggi so'rov. Yangi yil dasturimizda natijasi e'lon qilinadigan bu so'rovda siz ham ovoz bering. So'rovda qatnashish uchun Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kiring.
Dasturimiz davom etadi. O'tgan hafta Bag'doddagi matbuot anjumani chog'ida AQSh prezidenti Jorj Bushga irg'itilgan poyafzalni ishlab chiqargani aytilayotgan Turkiyaning Baydan Shoes shirkati mahsulotlariga talab shu kunlarda nihoyatda ortgan. Shirkat xodimlari sonini ham 100 nafarga ko'paytirgan. Baydan Shoes matbuot vakili Sarkon Turkning Ozodlik muxbiriga aytishicha, aynan Jorj Bushga irg'itilgan va bugungi kunda Bushning poyafzali deb nom chiqargan 271 nomerli modelga talab ayniqsa katta. Birgina Amerikaning o'zidan shu tufli uchun shirkat 18,000 juft ishlab chiqarishga buyurdi.
Bizim normalde bu modelimiz, yani bu olaydan önce bu modelimiz özellikle Orta Doğu, Irak, Suriye bu bölümleri ağırlıklı 15 bin ile 20 bin çift arası değişen rakamlarda senelik ihracatımız vardı. Bu olaydan sonra şu anda tüm dünyada bununla ilgili bir talep var bizden.
O'sha voqeadan avval bu modeldagi tuflimiz yiliga 15-20 mingtadan sotilardi. Bag'doddagi voqeadan keyin esa Yaqin Sharq, Iroq, Suriya, Amerika, Hong Kong kabi davlatlardan bu model tuflimizga hammasi bo'lib 400 ming juft ishlab chiqarishga buyurtma oldik va talab kun sayin ortib boryapti, deydi Sarkon Turk.
400 ming chiptga ulashmış bu durumdayız. Bu Amerika'dan Brezilya'ya kadar, Hong Kong'dan Vietnam'a kadar her yerden bir yoğun bir talebimiz var.
O'tgan hafta 28 yoshli iroqlik jurnalist Muntadar Zaidi poyafzalini AQSh prezidentiga qarab otish uchun uni Bag'dod do'konlarining birida sotib olgani bildirilgandi. Jurnalistning akasi Dargham Zaidi esa bo'shga yaratilgan poyafzal Iroqda ishlab chiqarilganini iddao qiladi va turk shirkatini soxta obro qozonishga urinayotganlikda ayblaydi. Suriyaliklar bu tufli Suriyada ishlab chiqarilgani, turklar esa Turkiyada ishlab chiqarilganini aytmoqda. Lekin meni bilishimcha ukam bu tuflini Bag'dodda sotib olgan va u Iroqda ishlab chiqarilgan deya aytgan Dargham Zaidi France Press agentligiga. Bushga irg'itilgan poyafzal o'sha yerning o'zida Amerika va Iroq maxsus xizmatlari tomonidan yo'q qilinishi uni ishlab chiqaruvchisini aniqlashga imkon qoldirmagan. Lekin Turkiyaning Baydan Shoes shirkati xodimlari bu tufli o'zlariniki degan qat'iy ishonchda.
Bizim Bag'doddagi mushterimiz var, distributörimiz, bayimiz olan firmanın biz arayı teyit etmesiyle bu şekilde bir tespitte bulunduk.
Bizning Bag'doddagi distributorimiz buni aniqladi. Qolaversa, bu tufli bizniki ekanini televideniyadagi lavhalar va gazetadagi fotosuratlardan ham bilish mumkin. Chunki xuddi shu modelni shirkatimiz 10 yildan beri ishlab chiqarmoqda va xato bu yerda xato bo'lishi mumkin emas, deydi Baydan Shoes matbuot vakili Sarkon Turk. Bag'dodlik jurnalist poyafzalini prezident Bushga qarab otishdan tashqari uni ko'ppak deb ham haqoratlagan edi. Jurnalist otgan poyafzal AQSh prezidentiga kelib tegmagan bo'lsa-da, u xorijiy davlat rahbari va voqea yuz bergan mahalda Amerika prezidenti bilan yonma-yon turgan Iroq bosh vaziri Nuri al-Malikini haqoratlashda ayblanishi mumkin. Poyafzalingizni AQSh prezidentiga qarab otilishiga qanday qaraysiz deb so'rayman Baydan Shoes shirkati vakilidan.
Ya tabii şimdi işin öbür boyutu için değil ama üretici olarak bizi sevinir de böyle bir şeyin olması tabii. Yani üretim kısmına bakarsanız tabii ki bizim için iyi oldu. Özellikle bu kriz döneminde bizim için çok iyi oldu.
Manavi jihatdan bilmadim u, lekin shu tuflini ishlab chiqaruvchi sifatida biz bundan mamnunmiz. Chunki bu voqea bizning shirkatimiz uchun ayniqsa bugungi iqtisodiy tanazzullik davrida juda yaxshi bo'ldi, deydi Baydan Shoes shirkati vakili Sarkon Turk. Al-Bag'dodiya telekanalining yaqin-yaqinlargacha unchalik tanilmagan muxbiri Muntadir Zaidi George Bushaniga aytgan so'zlari ortidan nafaqat Iroq balki butun Yaqin Sharqda haqiqiy qahramonga aylangani aytilmoqda. Poyafzalini irg'itish ortidan Muntadar janob Bushga qarata "Bu senga alvido bo'lsasi ko'ppak" deb qichqirgandi. Yaqin Sharq bo'yicha mutaxassislarga ko'ra, poyafzalini kimgadir irg'itish arab dunyosida kuchli nafratni ifodalaydi. Muntadar Zaidi esa o'z xatti-harakati bilan afg'onistonlik va iroqlik bevalar va yetimlar uchun o'ch olganini aytgan.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz. Bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Aslingizni biroz so'ng dasturimiz davom etadi, to'lqinlarimizdan ayrilmang.